Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Agencija za okolje svari pred poplavami na jugovzhodu države, zlasti zaradi visokega pretoka reke Krke.
Popoldne se bosta na matičnih delovnih telesih predstavila kandidata za ministerski položaj Borut Sajovic in Vinko Logaj. Pri slednjem se obeta pestra razprava.
Za rešitev romskih vprašanj po mnenju udeležencev omizja SDS nujni pošiljanje romskih otrok v vrtce in šole ter uporaba enakih meril.
Slovenska demokratska stranka v sklepni fazi priprave programa in evidentiranja kandidatov za prihodnje volitve.
Premier in ministrice na ogledu nadgradnje onkološkega oddelka UKC Maribor.
V prvi polovici novembra v Evropskem parlamentu zaslišanja kandidatov za prihodnje evropske komisarje.
Izrael nadaljuje z napadi na Libanon, pričakovati je tudi njegov odgovor na raketni napad Irana.
Vreme, popoldne bo oblačno in deževno, na Primorskem se bo krepila burja. Jutri bo občasno še deževalo. Sveže bo.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Mark Gazvoda. Padavine po državi še niso rekle zadnje besede. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo za osrednji in jugovzhodni del Slovenije. Najbolj skrbi naraščanje Ljubljanice in Krke. Po besedah hidrologa Janeza Polajnarja bo njuna gladina naraščala še do jutri popoldne. Poplave bodo obsežnejše kot običajno. Če bo presežen pretok okoli 350 kubičnih metrov, bodo imeli težave tudi v Kostanjevici na Krki. Prispevek Tanje Dominko.
Obilno deževje, ki je sinoči in ponoči zajelo državo, je doslej povzročilo kar nekaj nevšečnosti. V Loki v Črnomlju je meteorna voda zalila športno dvorano pri tamkajšnji srednji šoli. Meteorna voda in potalnica sta zalili kletne prostore več hiš in drugih objektov v Šmarjeti, v Dolni Stari vasi pri Škocjanu, v Praprečah in Gradišču pri Šentjerneju. V Velikih Brusnicah v občini Novo mesto je voda iz naraslega potoka ogrožala dve stanovanjski hiši. V občini Šentjerne je narasli potok poplavil stanovanjsko hišo. Težave so bile tudi v občini Krško. Na zahodu države so bile razmere ugodnejše, a so imeli vseeno na območju regijskega centra Nova Gorica 43 intervencij, večinoma v samem mestu, kjer je bilo poplavljenih več kleti. Pretoki rek po državi so še vedno veliki. Razliva se Krka v spodnjem toku, kjer njen pritok Radulja poplavlja. Razlivajo se tudi Kolpa in Dravinja v srednjem toku ter v manjšem obsegu Ljubljanica na Ljubljanskem barju. Druge reke večinoma upadajo. Danes se bo dež znova razširil in se popoldne okrepil. Za jugovzhodni del države je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo, saj bodo reke spet naraščale. Zlasti Krka. Hidrolog Janez Polajnar.
Torej predvidevamo, da bo največji pretok Krke krog 350-340 kubičnih metrov na sekundo. No, pri tem pretoku pa običajno Krka sicer še ne vstopi v Kostanjevico, pa vendar povzroča že veliko težav na prometnicah na tem spodnjem delu reke Krke, torej mostovi, prometnice na območju med Novim mestom in pa izlivom Krke, te bi utegnili biti poplavljeni. Težave se lahko pojavijo tudi v Krški vasi, namreč ob takšnem predvidenem pretoku lahko tudi nekateri objekti v Krški vasi so že ogroženi zaradi Krke. Upamo pa, da so naše napovedi pravilne in da Krka le ne bo presegla teh 350 kubičnih metrov, kar bi potem pomenilo pa že težave v Kostanjevici.
Najhuje naj bi bilo jutri opoldne. Polajnar svetuje.
Seveda pa kljub temu, da so pripravljeni na visoke vode, naj vsekakor spremljajo svojo okolico, spremljajo tudi podatke, ki se obnavljajo na vsakih nekaj minut tukaj na Agenciji za okolje in seveda naj upoštevajo navodila pripadnikov civilne zaščite. Seveda pa naj tisti, ki pa res živijo ob vodi, umaknejo vredne predmete na višje območja, da umaknejo avtomobile. Torej, za te stvari imamo še kar nekaj časa, še nekaj ur, zlasti danes popoldan je še ta čas, da se pripravijo ljudje na te samozaščitne ukrepe. Sicer pa seveda, ko se pa poplava zgodi, res pa je, da bo ta poplava ob Krki torej napredovala počasi, to ne bo hitra poplava, ne bo takšna hudourniška, tako da bodo ljudje lahko pravočasno umaknili svoje imetje.
Ostale reke bodo upadle oziroma ne bodo več tako močno narasle, kot so včeraj, je dejal. Se bo pa še razlivala Ljubljanica na območju pogostih vsakoletnih poplav. Kolpa naj bi se začela umirjati danes čez dan oziroma po noči. Hidrološke razmere na Krki pa se bodo predvidoma začele umirjati šele v soboto.
Včeraj popoldne se je porušil del strehe v športni dvorani zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. Pri tem se ni nihče poškodoval, je pa nastala materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša 500 000 evrov. Zgodilo se je ravno na dan, ko v katoliški cerkvi obhaja mogot angelov varuhov. Nadškof Alojzij Cvikl, ki je telovadnico obiskal, je zato prepričan, da so se angeli še kako potrudili, da v tistem trenutku ni bilo nikogar v telovadnici. Povzetek njegovega zapisa bo prebral Andrej Šinko.
Nadškof Alojzij Cvikl je zapisal, da je na tleh telovadnice veliko peska, pločevine in jekla. Bogu hvala, da je na podu samo to. Pogledu na tragedijo, še bolj pa na obupane obraze najtesnejših sodelavcev, ki so leta in leta reševali zavod, se človeku trga srce, je zapisal. Spomnil je na misel zavetnika zavoda, blaženega Antona Martina Slomška, ki je zapisal: "Potrpežljivost in ustrajnost bosta prinesli svoj sad." Te besede vse zaposlene v zavodu Antona Martina Slomška spodbujajo, da ostanejo povezani in polni upanja, se bodo s skupnimi močmi tudi to oviro premagali. Nadškof Cvikl je še izrekel bližino vsem prizadetim v prepričanju, da bodo skupaj našli rešitev, da telovadnico ponovno predajo njenemu namenu. Tukaj bo potrebno veliko solidarnosti in medsebojne pomoči, po kateri smo Slovenci še posebej znani, je še zapisal mariborski nadškof.
Po več kot letu dni po ujmah vlada še vedno sestavlja seznam objektov, ki naj bi jih porušili. Danes je sprejela še zadnji seznam, na katerem je 128 objektov, skupno jih je za rušenje določenih 258, a ocenili jih še niso. Podpredsednik vlade Matej Arčon pojasnjuje.
Ker nekaterih objektov tudi ni bilo več, je bilo težko oceniti, kakšen je pravzaprav bila vrednost objekta, preden ko se je porušil. Še večji izziv pa je bilo na področju poplavne ogroženosti in plazovitosti, ker so strokovnjaki morali sprejeti zelo odgovorno odločitev, kateri objekt je tisti, ki bo res potreben za odstranitev. Vlada je le tisti zadnji element v tej fazi, ko se dokončno potrdi, kar je stroka do zdaj ocenila. Marsikdo je računal, kako hitro bodo šle te ocene, vendar strokovne podlage, ker gre za 500-letne vode, je zelo, zelo težko bilo narediti v tako kratkem času.
Cenitve naj bi končali do konca meseca. Večina oškodovanih se po njegovih besedah odloča za odškodnino in si bodo novo domovanje uredili sami. Za možnost, da jim država zgradi nadomestni objekt, so po njegovih besedah doslej namero izrazili 3 upravičenci, niso pa se še dokončno odločili.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kandidat za ministra za obrambo Borut Sajovic in kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj imata pravkar predstavitev pred pristojnima odboroma državnega zbora. Če bosta potrjena, bodo poslanci o njunem imenovanju odločali predvidoma v ponedeljek. Sajovic se bo moral spopasti s pomankanjem vojaškega kadra, nadaljevanjem modernizacije slovenske vojske, pa tudi z geopolitičnimi izzivi v spremenjenih varnostnih razmerah. Logaj pa se bo moral spopasti s pomankanjem kadra in nizkimi plačami, v teku je tudi prenova učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji. Verjetno se bo moral soočiti tudi z očitki šibkega znanja angleščine, nepotizma in kadrovanja na zavodu za šolstvo, ki je preseglo vse meje dopustnega. Po poročanju portala domovina.je je sporno tudi prenavljanje prostorov zavoda, saj kljub visokim stroškom prenova ni bila uspešna. Danes bi se morala nadaljevati nujna seja Ustavne komisije državnega zbora, na kateri bi morali obravnavati delovno besedilo predloga ustavnega zakona o spremembah nekaterih členov ustave. Kot je sporočil poslanec NSI in predsednik komisije Jožef Horvat, se seje niso udeležili poslanci koalicije.
Včeraj popoldne sem doživel negativno presenečenje, saj se je celotna koalicija opravičila, kar pomeni, da je s tem povzročila nesklepčno seje in seje niti ne morem začeti, tako veleva poslovnik državnega zbora. Vsi so zapisali v opravičilo, da imajo službene obveznosti, najbrž res, saj sami pravijo, da so globoko v zdravstveni reformi, na drugi strani pa, glede na to, da imamo po besedah Roberta Goloba visoko gospodarsko rast, najbrž to rast dvigujejo, res je, potrebno jo je dvigniti, saj smo iz napovedi 2,5% padli na 1,5%. Kdaj bo nadaljevanje seje, ne vem.
Spomnimo, da je koalicija bojkotirala tudi seje odbora za proračun, na katerih bi morala odstopljena ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova-Duh pojasniti sporen nakup 13 tisoč računalnikov. V SDS več kot leto dni pred volitvami končujejo evidentiranje kandidatov za prihodnje parlamentarne volitve. Po besedah predsednika sveta stranke Zvonka Črnača je to prva preliminarna faza, ki pa se še nadaljuje. V največji opozicijski stranki sicer končujejo tudi pripravo programa. Kot je poudaril Črnač, se SDS vsak mandat resno pripravi vnaprej in so priprave vedno doslej začeli v sredini mandata. O ugibanjih, ali bi se njihov poslanec Anže Logar v naslednjih tednih vendarle lahko odločil za ustanovitev lastne poslanske skupine, pa je Črnač dejal, da je za SDS zgodba glede Logarja zaključena od decembra lani, ko je izvršilni odbor podal oceno, da Logar ustanavlja lastno stranko. Od tedaj se o njegovem delovanju v stranki niso pogovarjali in se tudi ne bodo, je še dodal Črnač.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Praznovanje občinskega praznika v Kočevju letos mineva v znamenju kampanje za nadomestne lokalne volitve.
Šport. Celje je izgubilo prvo tekmo konferenčne lige. Olimpijo čaka zvečer dvoboj s Heidenheimom.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred predorom pod Mil zaprt vozni pas proti Ljubljani, nastal je zastoj, zamude približno 5 minut. Na regionalni cesti Mokronog-Boštan pa zaradi prometne nesreče promet pri Jelovcu sedaj poteka izmenično enosmerno. Previdno vozniki na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lam proti Ljubljani so zaprli prehitevalni pas zaradi pneumatike na vozišču. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že povečan in tudi upočasnjen na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Težave v prometu v Vipavski dolini povzroča burja. Na hitri cesti med Nanosom in Najdovščino je na veljavi druga stopnja, s tem pa prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ne glede na težo. Prva stopnja pa velja na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina in tam je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Ker nekaj težav je prav tako zaradi poplavljenih cestišč in tudi zemeljskih plazov, tako v Laškem ostaja zaprt podvoz na Trubarjevem nabrežju na cesti Laško-Breze-Šentjur. Cesta Smednik-Zameško-Kostanjevica je zaprta med Koprivnikom in Malencami. Pri Željnah je zaprta cesta Kočevje-Željne. Na več odsekih je zaprta cesta Grgel-Fara. Zaprta je tudi cesta kot Sodevci. Pri Volčah pa je zaradi zemeljskega plazu zaprta cesta Volče-Solarji. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo zaostrene. Izraelske sile nadaljujejo z napadi na jug Libanona in Bejrut, pričakovati pa je tudi njihov odgovor na raketni napad Irana. Oblasti v Teheranu sicer v primeru povračilnega napada napovedujejo še ostrejši odziv. Andrej Šinko.
V napadu na zdravstveni center v Bejrutu, ki je povezan s Hezbolahom, je bilo ubitih in ranjenih več oseb. Izraelske sile naj bi v zadnjem dnevu napadle skupno 200 ciljev omenjene militantne skupine, napadi pa so terjali približno 50 žrtev. Hezbolah je včeraj na severni Izrael spet poslal rakete, z napadi nadaljuje tudi danes, zato je v prihodnje pričakovati nove izraelske odgovore na območju Libanona. Izrael je posvaril Hezbolah pred hujšimi posledicami njegovih napadov na Izrael. Ne glede na to, pa Hezbolah nadaljuje z agresijo obsežnimi napadi zoper izraelske civiliste. S tem pa vleče prebivalce Libanona v širšo eskalacijo. Mi nismo vojni s prebivalci Libanona, ampak s Hezbolahom. Je dejal predstavnik obrambnih sil Daniel Hagari. Izraelska vojska je sicer včeraj preko mrežja X prebivalce južnega dela Libanona pozvala, da naj zapustijo območje. Mnogi civilisti z juga države so se zaradi čezmejnega obstreljevanja v zadnjem letu že zatekli v Bejrut, kjer pa so zdaj zaradi konflikta med Hezbolahom in Izraelom spet tarče napadov. Zaostreni ostajajo tudi odnosi med Izraelom in Iranom. Prvi naj bi odgovoril na nedavni napad z 200 balističnimi raketami, a v Teheranu odgovarjajo, da čeprav si ne želijo vojne, se bodo na morebitni izraelski napad odzvali še odločneje, je včeraj sporočil predsednik Masud Pezeškjan. V omenjenem je razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov, ki je obsodil iranski napad, članice pa so se zavzele za mir na vseh trenutnih frontah Bližnjega vzhoda. Države skupine sedmih najmočnejših svetovnih gospodarstev G7 sicer ocenjujejo, da je v omenjeni regiji še vedno možna diplomatska rešitev in poudarjajo, da konflikt na regionalni ravni ni v interesu mednarodne skupnosti.
Nova Evropska komisija naj bi petletni mandat nastopila 1. decembra. Predtem mora kandidate za prihodnjo ekipo Ursule von der Leyen potrditi Evropski parlament. Zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi bodo v prvi polovici novembra, je sklenila konferenca predsednikov te ustanove. Odbor za pravne zadeve medtem že preverja, ali pri katerem od kandidatov obstaja potencialno oziroma dejansko navskrižje interesov. Prispevek Helene Križnik.
Konferenca predsednikov Evropskega parlamenta je izbirala med dvema časovnicama zaslišanj kandidatov za nove evropske komisarje. Lahko bi se začela že 14. oktobra, a padla je končna odločitev, po kateri se bodo zvrstila od 4. do 12. novembra. Mora pa do sredine tega meseca svojo nalogo opraviti odbor za pravne zadeve. Njegova ocena, da pri kandidatu ni navskrižja interesov, je namreč predpogoj za zaslišanje pred pristojnim delovnim telesom. Odbor za pravne zadeve je že začel pregledovati posebne izjave, ki so jih kandidati Evropskemu parlamentu posredovali do 23. septembra. Pri tem delu mora biti natančen, je pojasnila vodja oddelka uradnega govorca Evropskega parlamenta Delfin Kolar. Konferenca predsednikov Evropskega parlamenta se bo pred zaslišanji sešla še enkrat. Čez teden dni bo potrjevala pisna vprašanja, ki jih bodo pripravila pristojna delovna telesa. Že včeraj pa je sprejela splošni vprašanji. Eno se je nanaša na splošno usposobljenost, evropsko zavezanost, osebno neodvisnost, osebne izkušnje, usposobljeno za področje, za katerega bo kandidat odgovoren. Drugo se nanaša na samo vodenje portfelja in sodelovanje z Evropskim parlamentom. Če pri zaslišanjih ne bo večjih zapletov, bo Evropski parlament prihodnjo ekipo Ursule von der Leyen potrjeval na plenarnem zasedanju, ki bo od 25. do 28. novembra. 1. decembra bo tako že lahko začela z delom. Nekaj izzivov je nakazala danes objavljena javnomnenjska raziskava Eurobarometer. Med drugim je ugotovila, da so se državljani Evropske unije junijskih volitev Evropski parlament udeležili predvsem zaradi naraščajočih cen in gospodarskih razmer. Gospodarska vprašanja so torej precej pomembna za volivce v začetku tega zakonodajnega obdobja. Tako Monika Alpogar, ki je predstavila analizo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Premier Robert Golob se z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel mudi na obisku v UKC Maribor. Seznanila sta se s problematiko nadgradnje onkološkega oddelka in gradnje novega infekcijskega oddelka. Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo pa so včeraj obiskali splošni bolnišnici v Brežicah in Novem mestu ter tam pozdravili dobre prakse, ki bi jih po njihovih besedah lahko uporabili tudi drugje. Več Marta Jerebič.
Na onkološkem oddelku UKC Maribor je zdravljenje oteženo zaradi gradbenih del za prvo fazo nadgradnje oddelka ter pogostih okvar obsevalnikov. Vedno bolj zaskrbljujoč pa je zastoj v izvedbi druge faze nadgradnje, zaradi česar tako zaposlene kot bolnike skrbi, da ne bodo več sposobni kakovostne oskrbe onkoloških bolnikov. Z ministrstva za zdravje so sicer prejšnji teden sporočili, da se nadgradnja oddelka lahko nadaljuje, saj so naposled le dobili dokončno gradbeno dovoljenje. V UKC Maribor upajo, da bo današnji obisk privedel do pospešitve nadgradnje.
In da čim prej pridemo do tega, da bodo naši bolniki lahko kvalitetno preživljali čas v bolnišnici in se tudi kvalitetno zdravili.
Je že pred vladnim obiskom povedala strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda. Zatika se tudi pri gradnji nove stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Na mestu, kjer so na začetku leta porušili dotrajeno staro stavbo, bi morali do leta 2027 zgraditi novo, a še niso niti objavili razpisa za izbor izvajalca gradnje. Zaradi prvotno podcenjene vrednosti bo namreč treba počakati na zunanjo revizijo projekta. Medtem so člani parlamentarnega odbora za zdravstvo po včerajšnjem obisku v splošni bolnišnici v Brežicah in Novem mestu izpostavili pozitiven pristop obeh bolnišnic. Predsednica odbora Tamara Kozlovič.
Eno je izboljšava zakonodaje, ampak drugo je tudi izboljšava delovnih procesov, infrastrukture, v bistvu tistega, kar je primarno namenjeno našim pacijentom in bi si želela takega pristopa, da bi bilo to kar malo nalezljivo tudi v ostalih bolnišnicah.
Če primeri dobrih praks, upravljanje s kadri in optimizacija delovnih procesov dokazano delujejo, bi bilo škoda, če tega ne bi uporabili tudi drugi zavodi, je še dejala Tamara Kozlovič.
Za dolgoročno rešitev romskih vprašanj je treba nujno doseči, da bodo Romi otroke pošiljali v vrtce in šole ter da bodo veljala enaka merila za vse. Zato pa so nujne tudi zakonske spremembe, so se strinjali udeleženci pogovornega omizja, ki ga je sinoči v Kočevju pripravil občinski odbor SDS. Več o vsebini Rok Mihevc.
Na omizju na temo romskih vprašanj in nezakonitih migracij so sodelovali predsednik SDS Janez Janša, nekdani minister za notranje zadeve Aleš Hojs, nekdani generalni direktor policije in državni sekretar na notranjem ministrstvu Anton Olaj ter kandidat za kočevskega župana Robert Tomazin. Janša je glede romskih vprašanj uvodoma povedal, da se je v številnih evropskih državah izkazalo, da romskih vprašanj ni mogoče reševati uspešno, če se ne začne na začetku, to je pri vrtcu in šoli.
Vedno, ko se pogovarjamo o romski problematiki, rečejo, sej v Prekmurju pa se to drugače rešuje, tam imate veliko naselje, puščo, tam so ljudje bolj strpni do Romov, pa zato gre. Pač ne gre za to, da bili ljudje, večinsko prebivalstvo, bolj strpno do Romov. Gre za to, da se je tam pred 60 leti problem začel reševati na izvoru. Ne? Vrtec v romskem naselju pušča je star 60 let. Pred 6 leti so bili podobni problemi, kot jih imate zdaj v Kočevju, ampak potem so šle generacije čez vrtec, čez šolo, so končali šolo, so se zaposlili in potem ta večina prevladala in je zdaj tistih, ki delajo krvali konflikte, manjšina, so to manjšina in pač skupna sama izločila.
S tem se je strinjal Olaj, ki je v mandatu prejšnje vlade kot državni sekretar vodil delovno skupino za obravnavo romske problematike. Izkušnje kažejo, da se Romi obnašajo racionalno. Če niso stimulirani, otrok ne pošljajo v šolo, je dejal. Obžaluje, da je vladajoča koalicija zavrnila paket zakonov, ki ga je pripravilo 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, ter je reševal ta vprašanja.
Tukaj ni bilo nobeno ločevanje na neko desno ali levo, vsi so želeli ta problem rešiti, takrat želijo bi rešiti. tudi danes. In zato je v bistvu nerazumno, da danes ne želijo sprejeti sistemskih ukrepov, ki so domišljeni. Ker tukaj bi bila situacija win-win, se reče, vsi bi zmagali.
Nekdani notranji minister Aleš Hojs pa težavo bolj kot v zakonodaji vidi v tem, da je ne izvajajo.
Da je reševanje romske problematike izziv, ki ga občina Kočevje obravnava zelo resno in proaktivno, pravi tudi kočevski podžupan v začasni funkciji župana Gregor Košir. Po njegovih besedah je država med drugim obljubila določene spremembe zakonodaje, ki bodo omogočale lažje delo in večjo učinkovitost pri integraciji aktivnosti. A Kočevje ni samo ta problematika, poudarja Košir, ki bo po izvolitvi Vladimirja Prebiliča za evropskega poslanca na nadomestnih volitvah kandidiral za župana. Več Petra Stopar.
Košir je za naš radio na vprašanje o dosedanjih dosežkih občine v trenutnem mandatu, ki traja od leta 2022, najprej izrazil zadovoljstvo nad pozitivnimi premiki pri nadaljnih vlaganjih v zdravstveno infrastrukturo. V Kočevju so namreč aprila letos odprli zdravstveni center, v katerem bo čez teden ali dva prostore dobila tudi dializa v organizaciji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Krati pa smo zagotovili še kar nekaj dodatnih prostorov. Z investicijami v zdravstvo pa nadaljujemo, saj zdaj, ko smo pripeljali kar nekaj zdravnikov, želimo zagotoviti tudi dobre pogoje za delo.
Omenil je tudi kar nekaj vlaganj v turizem, predvsem na področju infrastrukture okrog Kočevskega jezera. Veselijo se tudi zasebnih vlaganj v hotelske in dodatne posteljne zmogljivosti. Med dosežki in izzivi je omenil širitev gospodarstva in industrijske cone ter obstoječih podjetij, predvsem podjetja Jaskava. V načrtu je še kar nekaj infrastrukturnih projektov, posebej na cestnem omrežju, ter vlaganje v razvoj športa in kulture. Poleg reševanja romske problematike ima občina po njegovih besedah tudi stanovanjski izziv.
Imamo priliv delovne sile novega prebivalstva in bi želeli, da v Kočevju zgradimo vsaj nekaj novih stanovanj, hkrati pa tudi, da zagotovimo parcele oziroma območja, kjer bi lahko ljudje izvajali individualno gradnjo.
Tu pa je še tretja A razvojna os, kjer po besedah Koširja pričakujejo nekaj več posluha strani države, saj so vsi načrti v zvezi s tem znova zastali.
Poleg Koširja se bodo v nedeljo za mesto kočevskega župana potegovali še Alenka Jelenovič iz vrst SNS, Vesna Lisac, kandidatka SD in Robert Tomazin, kandidat stranke SDS. Če noben od kandidatov ne bo dobil večine glasov volivcev, bo o novem županu odločal drugi krog volitev, ki bo v nedeljo 20. oktobra. Prihodnji torek se bo v Kongresnem centru Brdo odvijal letošnji četrti festival slovenskih sirov, v okviru katerega želijo organizatorji poseben poudarek nameniti mladim prevzemnicam in prevzemnikom sirarskih kmetij ter mladim, ki prevzemajo vodenje gostiln. Prispevek Roberta Božiča.
V Združenju kmečkih sirarjev so prepričani, da je od uspešnih zgodb prevzemanja tako kmetij kot tudi obrtniških dejavnosti odvisna naša prihodnost. Prav zato že dan prej, torej v ponedeljek 7. oktobra, vabijo na posvet z naslovom Zgodbe mladih sirark in sirarjev, na katerem bo 6 mladih prevzemnikov mlečnih oziroma sirarskih kmetij spregovorilo o izzivih in težavah, s katerimi se soočajo. Več o vsem bomo spregovorili v nedeljski kmetijski oddaji. Zvečer ob 18. pa vas v mozaiku dneva vabimo, da prisluhnete še zadnjemu soočenju mnenj pred nedeljskimi volitvami v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Predstavniki list bodo tokrat spregovorili o tem, kako vidijo pomen mednarodnega povezovanja in mreženja ter pretoka informacij pomembnih za prihodnost slovenskega kmetijstva.
Nogometaši ljubljanske Olimpije se bodo v prvem krogu konferenčne lige pomerili z nemškim prvoligašem Heidenheimom. Tekma se bo začela ob 18.45, kljub temu, da ljubljančani v tej sezoni ostajajo neporaženi, pa so Nemci v vlogi favorita. Kapitan Olimpije Marcel Ratnik.
Nasprotnik je zelo dober, igra v Bundesligi, meni izmed top 5 lig. Mislim, da bo seveda nasprotnik isto šel na zmago. Mogoče nas bo podcenjeval, ne vemo, ampak mi smo zbrani in ne glede, kdo stoji nasproti nas, moramo se braniti z nami in če bomo mi tisto odigrali, kar vemo, bomo naredili dober rezultat.
S 50 milijoni tržne vrednosti po transfermarketu je nemška zasedba približno petkrat vrednejša od ljubljanske. Olimpija je v tej sezoni neporažena že 17 tekem, Heidenheim pa je trenutno na 6. mestu Bundeslige. Celjani so tekmovanje začeli že včeraj, ko so z 1-3 izgubili s portugalsko Vitorijo. Za Portugalce sta v prvem polčasu zadela samo in Gustavo de Silva, v drugem pa Thiago Silva. V izdihljajih je Aljoša Matko postavil končni izid, naslednja tekma pa Celjane čaka 24. oktobra, ko bodo v drugem krogu gostili ekipo iz Istanbula. Odigrane so bile tudi tekme drugega kroga Lige prvakov, nogometaši Leipciga so gostovali pri Juventusu in izgubili z 2-3, čeprav je Benjamin Šeško prispeval oba gola za Nemce. Ob Juventusu 100% ostaja še Borussia Dortmund, Brest, Bayern, Liverpool in Aston Villa. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo zaradi poškodbe mečne mišice vsaj teden dni izven pogona. Tako bo zagotovo manjkal na ponedeljkovi uvodni pripravljalni tekmi proti Memphisu, v pripravah na novo sezono pa bo dales na to odigral še 3 tekme. Kranjska Gora še uživa veliko zaupanje vodilnih predstavnikov Mednarodne smučarske zveze in ostaja trdno zasidrana v pretekmovalnem sporedu tekmovanj najvišje ravni v alpskem smučanju. Proga v Podkorenu bo januarja in marca gostila najprej alpske smučarke in nato še smučarje, ki se bodo merili za točke svetovnega pokala v slalomu in veleslalomu. Pomočnik direktorja za tehnične discipline Jani Hladnik.
To sezono smo naredili en večji sestanek, kjer so bili deležen lastnik smučišča, potem so bili tukaj prisotni eksperti iz Tehnoalpina, teh so odgovoren za zasneževanje in mislim, da smo prišli do super sklepov, kako se bomo lotili te sezone, kako bomo pripravljali progo od decembra, ko se bo začel verjetno špricati prvi sneg, pa do marca, ko je naša tekma.
Konec tedna se bo začela nova sezona Severnoameriške hokejske lige, najprej v Evropi, kjer bosta v soboto in nedeljo v Pragi, Buffalo in New Jersey odigrala 2 tekmi v sklopu globalne serije. Zares pa se bo onstran Atlantika začelo 8. oktobra, ko bodo redni del začele še preostale ekipe. Naslov branijo hokejisti Floride. To so bile športne novice v 3 podneva.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikola. Kolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Popoldne se bodo padavine krepile, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna domačna burja, ki bo v Vipavski dolini v sunkih presegala 120 km na uro. V večjem delu Slovenije bodo do jutri zjutraj obilnejše padavine, največ dežja bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, na severu pa se bo meja sneženja spustila do okoli 1300 metrov. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, pogostejše bodo popoldne, ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem sprva zmerna domočna burja, ki bo čez dan slabela. Temperature najnižje jutranje od 6 do 11, na Primorskem okoli 13, v alpskih dolinah okoli 2, najviše dnevne od 6 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj. V soboto bo rahel dež čez dan povsod ponehal, oblačnost se bo trgala, v nedeljo bo deloma sončno, z meglenim jutrom in topleje. Poglejmo še temperature ob 15. Koper 14 stopin, Nova Gorica 13, Murska Sobota 12, Ljubljana, Novo mesto in Trbovlje 11, Celje, Slovenj Gradec, Kranj, Maribor in Velenje 10, Postojna pa 9 stopin. Na Štajerski avtocesti na območju Trojanskih predorov proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Pri Trojanah je promet zaradi nesreče oviran tudi na regionalni cesti. Na cesti Mokronog-Boštan promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani je promet oviran zaradi pneumatike, zaradi burje je prepoved prometa na Vipavskem, več cest je zaprtih zaradi plazov in zemeljskih. Zaradi poplav in zemeljskih plazov več na promet.si. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevni urednik Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Mark Gazvoda. Zvečer ob 18. boste v mozaiku dneva lahko prisluhnili še zadnjemu soočenju mnen pred nedeljskimi volitvami v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice. Predstavniki list bodo tokrat govorili o tem, kako vidijo pomen mednarodnega povezovanja in mreženja ter pretoka informacij, pomembnih za prihodnost slovenskega kmetijstva. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.